pripadnika crvene aristokratije do pada za vrijeme kulturne revolucije pa do ustoličenja kao kineskog crvenog cara. To je put Xi Jinpinga. Iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, kritičari kažu da koristi maoističke metode, odustajući od nekih reformi Deng Xiaopinga. Međutim, produžetak mandata na čelu Kine nije izraz samo njegove moći, već i ranjivosti. U tome je paradoks njegove vladavine. Sada, kada čvrsto kontroliše zemlju, Kini prijeti kriza liderstva u budućnosti, a monolitnost guši inovacije. Veličina njegove moći je ujedno i velika slabost Kine. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Slanje u selo tokom kulturne revolucije omogućilo mi je izuzetno iskustvo koje je oblikovalo moj život.
Kazao je kineski lider Xi Jinping o svojoj traumi kao 15-godišnjaka, kada je zbog oca koji je pao u nemilost režima poslat na prevaspitavanje u udaljeno planinsko područje, gdje je hranio svinje, čistio toalete, živeći u pećini. Međutim, to nije pokolebalo njegovu veru u komunističku partiju, postavši, kako ističu biografi, još crveniji, odnosno odaniji nego većina drugih članova, krčeći neupadljivo, ali strpljivo put ka vrhu, na koji se popeo nekoliko decenija kasnije, postavši najmoćniji kineski lider još od vremena Mao Tse-tunga. Jedan od najzagonetnijih i političar sa mnoštvo lica, Dada Si, odnosno Tata ili Ujka Si, kako ga zovu, predstavlja se kao čovjek iz naroda čiju je podršku dobio borbom protiv korupcije, ali kritičari kažu da pod tim plaštom uklanja suparnike. Šta više da, iako je stradao od režima Mao Tse-tunga, koristi maoističke metode da bi učvrstio vlast. Tako je pre 4 godine ukinuo odredbu o ograničenju mandata, što mu omogućava da doživotno ostane na vlasti. Dovodeći u pitanje neke od reformi tvorca moderne Kine Deng Xiaopinga, koje su omogućile impresivan ekonomski razvoj zemlje. Krunisanje crvenog cara, kako ga još zovu, bit će obavljeno na partijskom kongresu koji je u toku. Pobornik je globalizacije i slobodne trgovine, ali i nacionalista koji gradi veštačka ostrva u južnom Kineskom moru, na koja polaže pravo. Cilj kineskog sna koji Si promoviše je da od svoje zemlje napravi najmoćniju svjetsku silu. Ipak na tom putu je mnogo izazova. Xi Jinping je rođen 1953. i veoma je rano na svojoj koži osjetio promjenljivost ljudske sudbine. Njegov otac Si Jun-sung bio je potpredsjednik vlade i jedan od osnivača komunističke partije, što je Siju omogućilo detinjstvo na visokoj nozi, kao pripadnik crvene aristokratije, kako su nazivali elitu, dok su milioni građana tada gladovali. Međutim, preko noći je iz raskoša pao u bedu. Naime, Sijev otac je 1962. optužen da je podržao knjigu koju je Mao mrzeo i poslat je na prinudni rad u fabriku. 5 godina kasnije optužen je da je tokom posete istočnoj Njemačkoj kroz dvogled posmatrao Berlinski zid. Istovremeno Si je smatran detetom crne bande, a elitna škola koju je pohađao bila je na udaru pristalica kulturne revolucije pokrenute u cilju čišćenja zemlje od ostataka kapitalističkih i tradicionalističkih elemenata. U njoj su stradali milioni ljudi. Sija su najviše maltretirali, a prema pisanju New York Timesa, njegova starija sestra nije mogla da izdrži taj pritisak, pa je izvršila samoubistvo.
Imao sam samo 14 godina. Crvena garda me je pitala, šta misliš koliko su tvoji zločini ozbiljni? Možete sami da procenite da li je dovoljno da me pogubite? Odgovorio sam, možemo da te pogubimo 100 puta, kazali su pripadnici Crvene garde. Smatrao sam da nema razlike između pogubljenja 100 puta ili jednom. Pa zašto se plašiti 100 puta? Crvenogardisti su tada hteli da me uplaše govoreći da ću sada osjetiti demokratsku diktaturu naroda i da mi je ostalo samo 5 minuta. Ali na kraju su mi rekli da čitam citate predsjedavajućeg Maoa svakog dana do kasno u noć.
Prisjetio se kasnije svog traumatičnog iskustva Xi Jinping. Kao i milioni drugih Kineza koji su poslati iz gradova u sela na prevaspitavanje, Si se sa 15 godina našao u udaljenom planinskom selu Liang Jiaheu, gdje radio najteže poslove i živeo u kući smeštenoj u pećini. Uslovi su bili surovi.
Jednom nismo imali meso za jelo nekoliko mjeseci. Kada sam sljedeći put video meso, moj drug i ja smo odsekli parče i pojeli ga sirovo.
Nakon napornog posla preko dana, noću je uz lampu čitao malu crvenu knjigu sa Maovim mislima, ali i Viktora Igoa, Ernesta Hemingwaya. Najviše mu se svidela knjiga Karla Marksa Kapital, koju je za 7 godina 3 puta pročitao. Otac nije mogao da ga prepozna kada su se sreli 4 godine kasnije, 1972. jer je bio slomljen posle mučenja i višegodišnje izolacije.
Upitao me kako to da ti pušiš. Odgovorio sam, u depresiji sam. I mi smo tokom ovih godina imali težak život. Posle kraće pauze odgovorio je, možeš da pušiš.
Međutim, teški uslovi u kojima je živeo nije izazvalo Sijevu mržnju prema komunističkoj partiji. Naprotiv, 7 puta je pokušao da se priključi komunističkoj omladini, ali je odbijan zbog očevog statusa. Na kraju je u 21. godini primljen u partiju, a sledeće 1975. Omogućeno mu je da se vrati u Peking, gde je počeo studije hemijskog inženjerstva, a kasnije doktorirao prava, ali je prevagu imao njegov rad u komunističkoj partiji.
My generation, the only job.
Jedini posao moje generacije bio je da postanu revolucionari. U suprotnom označeni ste kao kontrarevolucionari. Nije postojao drugi put.
There's no another way.
Rekla je Lan Yang, čiji otac također pao u nemilost tokom kulturne revolucije kao i Sijev.
And he described it as a searing experience.
On je to opisao kao neprijatno iskustvo, ali ne sa samosažaljenjem, već zaključkom da sada ne treba zbog toga žaliti, da je to osnažilo Kineze učinivši ih sposobnim da se suoče sa svim izazovima. Stoga kulturna revolucija je po njegovom mišljenju u cijelini bila dobra za Kinu, iako su Si i njegova porodica prilično propatili.
Naveo je bivši američki diplomata Henry Kissinger na tribini u Vašingtonu. Si je shvatio da na političkoj pozornici postoji jedino komunistička partija i da niko nije bezbedan ako nije na vrhu piramide moći. U svakom slučaju, Sijeva propagandna mašinerija je kasnije pretvorila njegovu traumu iz mladosti u pobedu i ovo selo je postalo mesto hodočašća posvećeno njegovom najčuvenijem sinu. Si se predstavlja kao čovjek iz naroda koji obilazi najsiromašnije i najzabačenije krajeve u zemlji, saginje ispod konopca za veš i ne nosi masku za lice, šaljući poruku da je on čovjek koji udiše isti zagađeni vazduh kao i običan narod, jede piroške iz restorana brze hrane gde čeka u redu kao i svi ostali i plaća iz svog džepa. Nakon što mu je otac rehabilitovan 1978. Xi Jinping započinje političku karijeru. Kineski revolucionari su starili, a partija je morala da priprema nove lidere. Si je rekao da je odlazak u provinciju bio jedini put do centralne vlasti. Boravak u sedištu partije u Pekingu bi suzio njegovu mrežu i izazvao surevnjivost vršnjaka nižeg porekla. Nekoliko decenija je radio u provincijama Hebei, Fujian i Zhebang, kao i Šangaju, pokazujući strpljenje i upornost.
Moj pristup je da zagrejem vodu u loncu na tihoj, neprekidnoj vatri, sipajući hladnu vodu da ne bi proključala.
Rekao je Si, tamo iz prve ruke video kako su tržišne reforme donele bogatstvo i rast životnog standarda, ali i eksploziju korupcije. Ipak za funkciju potpredsjednika Kine, na koju je izabran 2008. pre je bio viđen sadašnji premijer Li Keqiang nego on. Pre nego što je preuzeo vlast u Kini, inostranstvu Sija su opisivali kao neupadljivog provincijskog administratora, obožavaoca američke pop kulture, pre svega filmova Kum, Spašavanje vojnika Rajana, kome je više stalo do biznisa nego do politike. Te da je kasnije izabran uglavnom zato što je uspeo da politički neutrališe više takmaca nego njegovi konkurenti. O privatnom životu Xi Jinpinga se ne zna mnogo. Bio je oženjen 2 puta, najpre sa Ke Lingying, čerkom kineskog ambasadora u Londonu, ali su se posle nekoliko godina razveli. Potom je upoznao Peng Yuan, koja je sa 24 godine već bila jedna od najpoznatijih kineskih operskih i folk pevača. Si je rekao da ne gleda televiziju, prisjetila se Pengu intervju 2007. Kakve pesme pevaš, upitao je. Peng je mislila da izgleda nekulturno i mnogo starije za svoje godine, ali je postavljao pitanje o tehnici pevanja, što je ona shvatila kao znak inteligencije. Si je kasnije kazao da je u roku od 40 minuta odlučio da je zamoli da se uda za njega. Venčali su se 1987. a 1989. godine nakon slamanja studentskih demonstracija. Peng je bila među pevačima koji su poslati na trg Tiananmen da zabavljaju vojnike. Slike tih scena zajedno sa informacijama o njenom privatnom životu i komercijalnim poslovima uglavnom su izbrisane sa interneta. 1992. dobili su ćerku Sim Mingze, o kojoj javnost malo zna, koja je pod pseudonimom studirala na Američkom univerzitetu Harvard. Peng je pomogla sa svojim vezama ubrzano Sijevom usponu, pa je kružio vic. Ko je Xi Jinping? On je muž Peng Yuan. Kako se Si peo ka vrhu vlasti, Peng je odustala od balskih haljina i frizure, noseći sve češće pantalone i povremeno vojnu uniformu. Državni mediji promovišu pop pesmo Tata Si voli mamu Peng sa refrenom da muškarci treba da uče od Sija, a žene od Peng. Xi Jinping je postao lider 2012. prvi koji je rođen nakon pobjede komunističke revolucije i formiranja Narodne republike Kine 1949. Započeo je ambiciozne projekte kao što je borba protiv korupcije. Procenjuje se da je kažnjeno više od milion partijskih zvaničnika.
Disciplinske inspekcije su sekle kao oštrica. Pokrile su svaki komitet komunističke partije u svim resorima na centralnom i pokrajinskom nivou. Nijedno mesto nije pošteđeno i nema tolerancije u borbi protiv korupcije. Preduzeli smo čvrste mere da uklonimo tigrove, rasteramo muve i ulovimo lisice.
Kritičari smatraju da je pod parolom borbe protiv korupcije Si zapravo uklanjao političke protivnike. U svakom slučaju, ovakva politika je naišla na odobravanje naroda, ali je Si time stvorio i neprijatelje, no očito nisu u stanju da mu se suprotstave. Mada je njegov otac stradao od represivnog režima i on je sam osjetio na svojoj koži brutalnost kulturne revolucije, kritičari optužuju Sija da koristi slične metode kontrole, pre svega u cenzuri medija.
Vlasti razvijaju i novu strategiju koja se naziva digitalni totalitarizam, čak i u selima, jer zbog masovnog korištenja novih tehnologija mogu da kontrolišu komunikaciju među ljudima, čak i njihovu kupnju u prodavnicama.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Cu Chien Su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Više od polovine kamera za nadzor u svetu nalazi se u Kini. Istovremeno kineski firewall filtrira sadržaj Facebooka, Googlea i drugih zapadnih mreža, čime se, kako tvrde vlasti u Pekingu, kinesko društvo štiti od štetnih uticaja. Xi Jinping se zalaže za koncept suvereniteta interneta. S druge strane, Zapad je kritikovao Kinu zbog sve agresivnije cyber špijunaže.
Ponovo sam iskazao našu veoma ozbiljnu zabrinutost zbog rastuće cyber prijetnje američkim kompanijama i građanima. Rekao sam da to mora da prestane. Vlada Sjedinjenih Država se ne bavi cyber ekonomskom špijunažom radi komercijalne dobiti.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama tokom susreta sa Xi Jinpingom 2015. Mnogi kineski novinari i aktivisti su uhapšeni u cilju jačanja kontrole nad medijima, a ideologija je vraćena u centar zbivanja. Kritičari optužuju Sija za stvaranje kulta ličnosti, a Cai Xia, unuka jednog od revolucionarnih lidera, je izjavila da je pretvorio 90 miliona kineskih komunista u oruđe za svoje lične interese. Si se zalaže za izgradnju socijalizma, u čijoj osnovi marksizam-lenjinizam, koji bi po njegovim rečima bio superiorniji od kapitalizma. Stoga je odao počast Marksu na 200. godišnicu njegovog rođenja 2018.
Dva veka kasnije, uprkos ogromnim i dubokim promjenama u ljudskom društvu, ime Karla Marksa se i dalje poštuje u celom svetu, a njegova teorija i dalje sija blistavom svetlošću istine.
Snažno promovišući slogan o kineskom snu, on je obećao ostvarenje socijalističke modernizacije do 2035. odnosno da postane bogatija i moćnija država od SAD-a, što je ambiciozniji rok nego Deng Xiaopinga, koji je predviđao da će postati razvijena zemlja do 2050.
Pod kineskim snom podrazumevam težnju za ekonomskim prosperitetom, nacionalnom obnovom i blagostanjem naroda. Kineski san podrazumeva saradnju, razvoj, mir i boljitak za svakoga i povezan je sa američkim snom, kao i lepim snovima koje mogu imati građani drugih država.
Često nismo primjećivali mnoge nevidljive izazove i ograničenja ovog modela ekonomskog rasta na uštrb ugrožavanja životne sredine, radničkih i ljudskih prava uopšte.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. dodajući da mnogi Kinezi i dalje žive teško.
Ako slušate radio, vidite izgrađenu infrastrukturu, pratite izjave lidera, čini se da je Kina svakim danom sve jača. Međutim, postoje oštri kontrast između ovog narativa o moćnoj i bogatoj državi i stvarnosti individualnog života, koji je izuzetno stresan, kompetitivan, sa eksploatisanim ljudima bez mnogo nade i slobode u društvu.
Vlasti u Pekingu pojačavaju i pritisak na manjine i Hong Kong.
Izrazili smo našu zabrinutost zbog tretmana Kine i manjina u Xinjiangu, unutrašnjoj Mongoliji i narodu Tibeta. A to uključuje obračun protiv aktivista za ljudska prava. Također smo izrazili žaljenje zbog demontiranja principa jedna zemlja, dva sistema u Hong Kongu.
Kazao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel nakon sastanka proleto sa Xi Jinpingom. Istovremeno ekonomski sve jača Kina postaje sve agresivnija na međunarodnom planu sa Xijevim ciljem da prekompune svjetski poredak, koji smatra zapadnocentričnim, iako je zahvaljujući liberalnom globalnom poretku ostvarila strelovit uspon ili stvori alternativni.
O budućnosti sveta treba da odlučuju sve zemlje. Pravila koja je donela jedna država ili samo nekoliko njih ne mogu se nasilno primeniti na druge. Svetski poredak ne može biti vođen unilateralizmom neke zemlje.
Beskompromisnost Pekinga potezima kao što je gradnja veštačkih ostrava u Južnom Kineskom moru i spor oko granica u toj regiji izazvala je nezadovoljstvo i strah suseda.
U ključnim međunarodnim institucijama Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje još uvijek imaju presudan uticaj, što se Pekingu ne sviđa. On bi želio da bude među ključnim silama ili da promijeni pravila igre, da nametne svoje standarde ili uspostavi paralelne međunarodne institucije.
Kazao je Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. U cilju ostvarenja globalnih ambicija Kine, Xi je pokrenuo grandiozni projekat Pojas i put.
Dame i gospodo i prijatelji, uvek sam govorio da je inicijativa Pojas i put široka, sunčana avenija kojom svako može da hoda ruku pod ruku. To nije privatna uska uličica samo za određene ljude. Zainteresovane države mogu da učestvuju, zajednički rade, sarađuju i imaju korist. Inicijativa Pojas i put je težnja za razvojem, produžavanje obostrane koristi i širenje nade.
Međutim, ova inicijativa nailazi na sve veće podozrenje.
Kina je lansirala ambiciozni međunarodni projekat Put svile. Međutim, prilično je nejasno šta stoji iza toga, odnosno koji sistem vrijednosti. Ponekad kažu da je to veliki kineski san, ideja o oživljavanju kineske nacije. Međutim, veoma je neodređen odgovor na pitanje koje globalne vrijednosti promoviše u ovim projektom. Radi se o vakumu vrijednosti, što je opasno.
Ističe Cu Čijensu, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Xi imao posljednju priliku da se nametne kao svjetski lider na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu početkom 2017. U trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump uzdrmao svijet negativnim stavom prema multilateralnim trgovinskim aranžmanima, Xi se u Davosu predstavljao kao promoter globalizacije, što je oduševilo mnoge svjetske zvaničnike i biznismene koje je pogodio zaokret u američkoj politici.
Tačno je da je ekonomska globalizacija stvorila nove probleme, ali to nije opravdanje da se ekonomska globalizacija u potpunosti otpiše. Umjesto toga trebalo bi da se prilagodimo i aktivno utičemo na ekonomsku globalizaciju.
Međutim, kada je 2018. ukinuto ograničenje od dva mandata na mestu predsjednika uvedeno vreme Deng Xiaopinga, čime je Xi Jinpingu otvorena mogućnost da postane doživotni lider, svet se suočio sa novom realnošću da kineski vođa može biti pretnja po globalni sistem pre nego njegov branitelj. Kina u međuvremenu jača svoju vojsku koja ozbiljno ugrožava primat američke u tom regionu, pojačavajući pritisak na autonomni Tajvan koga želi po svaku cenu da vrati pod svoje okrilje.
Mi iskreno želimo da učinimo sve što je u našoj moći da mirno reintegrišemo Tajvan, jer je to u najboljem interesu našeg sunarodnika preko Moreuza i cele nacije. Međutim, ne isključujemo upotrebu sile. I spremni smo da preduzmemo sve neophodne mere, kako u slučaju strane vojne intervencije, tako i aktivnosti malih separatističkih grupacija. To apsolutno nije upereno protiv naših sunarodnika na Tajvanu.
Kazao je Si. Kineski borbeni avioni sve češće upadaju u tajvanski vazdušni prostor. Ipak predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen kazala je za CNN da neće podleći pritisku Kine.
Tajvan neće prihvatiti princip jedna zemlja, dva sistema, čemu se odlučno protivi većina njegovih građana. O tome postoji konsenzus na Tajvanu. Spremni smo da razgovaramo o odnosima preko Moreuza, ali kao demokratska zemlja, jedino sa mandatom naroda i transparentno.
Test za Kinu je i ruska invazija na Ukrajinu. Peking i Moskva gaje bliske odnose.
Uspostavio sam bliske radne odnose i duboko lično prijateljstvo sa predsjednikom Putinom. U proteklih 6 godina sreli smo se skoro 30 puta. Rusija je zemlja koju sam najviše puta posjetio, a predsjednik Putin je moj najbolji prijatelj i kolega.
Kazao je Xi Jinping tokom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pre 3 godine.
Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su rusko-kineski odnosi dostigli nivo bez presedana. To je globalno partnerstvo i strateška saradnja.
Dodao je Vladimir Putin. Istovremeno predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je letos upozorila na posljedice približavanja Pekinga i Moskve.
Kina i Evropska unija trguju robom i uslugama u vrijednosti od skoro 2 milijarde eura dnevno. Poređenja radi, trgovina između Kine i Rusije iznosi samo 330 miliona eura dnevno. Dakle, produženje rata i poremećaj koji on donosi svjetskoj ekonomiji, stoga nije ni u čijem interesu, a svakako ne u interesu Kine.
Predsjednik SAD-a Joe Biden, koji se također mnogo puta sreo sa Xi Jinpingom od 2008. godine.
Kineski predsjednik Xi Jinping nema demokratski instinkt ni sa malim d, ali je pametan čovjek. On je jedan od onih poput Putina koji misle da je autokratija put za budućnost, da demokratija ne može da funkcioniše u sve složenijem svijetu.
Xi Jinping, čije su misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama postale deo ustava, krči put ka neograničenoj vladavini. Ako je era Deng Xiaopinga, koja se sve ređe pominje, trajala oko 30 godina, prethodna Maova također oko 30, to znači da bi Xiova mogla dugo da potraje. Dok jedni smatraju da je pitanje dana kada će Kina ekonomski prevazići SAD i postati vodeća svjetska sila, te da njen razvoj više ne zavisi od američkog i evropskog tržišta i tehnologije, drugi ističu da će se ona suočavati sa ozbiljnim slabostima koje su već vidljive, a što će sputati njene ambicije.
Nakon događaja na trgu Tiananmen, Komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti.
trend will continue.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa kineski disident Ian Liang. Jedan od razloga je opadanje broja stanovnika, uključujući i radno sposobnog, kao i rastući dug.
China printed a lot of money. So
Kina je štampala mnogo novca investirajući ga u infrastrukturne projekte, poticane od države, bez rukovođenja tržišnom logikom. To znači da način na koji se mislilo da je kineska ekonomija postala veoma snažna, zapravo je izazivao velike probleme koje je veoma teško riješiti. Naprimjer, dosta tog novca je plasirano u izgradnju nekretnina, što je na kraju dovelo do pucanja balona.
Ukazuje Cu Chien-su, predsjednik Fondacije za demokratiju sa Tajvana. Iako je sa zemljama regije potpisala najveći trgovinski ugovor na svetu, antikinesko raspoloženje u svetu je dostiglo najviši nivo od masakra na Tiananmenu 1989. što ukazuje na nedostatak njene meke moći.
Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorima legitimiteta, a to je nacionalizam.
Kaže kineski disident Ian Liang.
If you look at from the Chinese leader point of view, you talk about Xi Jinping as a powerful.
Ako govorimo o Xi Jinpingu, on nema političkog rivala u ovakvom režimu, ali također treba ukazati koliko je on nesiguran i krhak na toj poziciji. Otkako je došao na vlast 2013. godine, nikada nije prestajao gotovo svake godine, svakih nekoliko mjeseci, da smjenjuje najviše funkcionere.
Leadership that being taken down.
Ukazuje Xiao Jiang, jedan od učesnika protesta na Tiananmenu 1989. 2035. za kada je najavio ostvarenje ambicioznog cilja o socijalističkoj modernizaciji, Xi će imati 82 godine i još uvijek biti na vlasti ili pokušati da vuče konce iza scene, kao što je Deng Xiaoping bio najmoćniji čovjek Kine sve do smrti 1997. iako se povukao sa svih zvaničnih funkcija 1989.
Tells us he is not that stable.
Then... Sve to pokazuje da pozicija Xi Jinpinga nije tako stabilna i moćna. Stoga ne može da napusti svoju diktatorsku poziciju jer ima previše neprijatelja unutar sopstvenog režima. Zbog toga će težiti da doživotno ostane na čelu Kine, ne zato što je moćan, već zato što je ranjiv.
Not because he's so powerful, it's because he's so vulnerable.
Zaključuje Xiao Jiang. Kina se često poziva na slavnu prošlost koja je bila impozantnija od zapadne pre početka njegovog uspona u 15. veku. Moćno kinesko srednje kraljevstvo je smatralo sebe u to vreme jedinom suverenom vlašću na svetu i svega pod nebom, nadahnjujući ostatak čovečanstva koji mu je po toj koncepciji bio hijerarhijski podređen. Nakon tog uspona i ravnoteže usledila je stagnacija, krize i anarhija, tako da je Kina u takozvanim opijumskim ratovima u 19. veku ostala bez znatnog dela suvereniteta, uključujući i Hong Kong, nakon invazije zapadnih sila. Taj osjećaj poniženja i nezadovoljstva prema zapadu i dan danas je snažno usađen u kineskoj političkoj kulturi. U svakom slučaju, najveća opasnost po globalnu ravnotežu dolazila je od sila u usponu, za što se često navodi primjer Nemačke u oči Prvog svjetskog rata. Kineske vlasti mogu da izvuku mnoge pouke iz svoje prošlosti. Jedna od njih je, kako ističe istoričar Neil Ferguson, da je konfučijanski sistem dinastije Ming u srednjem veku stvorio visoki nivo ravnoteže, impresivan spolja, ali krhk iznutra. Također da je monolitnost carstva gušila inovacije. Sve je to imao u vidu Deng Xiaoping kada se zalagao za otvaranje Kine, ne samo ekonomsko, nego i za ideje. Njegovi naslednici, koji posljednjih godina postepeno odustaju od tog kursa, rizikuju da ponove greške iz sopstvene istorije.
Bio je ovo podcast Između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o učvršćivanju vladavine Xi Jinpinga možete slušati na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunesu i Google podcastima. Naše podcaste i druge sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti najnoviju epizodu podcasta Zaviri ispod površine sa Predragom Tomovićem. Tokom epizode osvrćemo se na nedavno održani Montenegro Pride, kojem je prethodio moleban kojeg je organizovala crkva. 10. jubilarni Montenegro Pride održan je u subotu 8. oktobra u Podgorici pod sloganom Nema više Ali. Održan je bez incidenata, a podgoričkim ulicama je šetalo više stotina učesnika, pripadnika LGBT populacije, podržavalaca prava seksualnih manjina sa zastavama i transparentima. Na dan uoči šetnje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori održala je vjerski skup moleban za svetinju braka i očuvanje porodice u znak protesta protiv održavanja Prajda. Moleban protiv Prajda pored Crne Gore održan je i u septembru u Beogradu kada se u Srbiji održavao Euro Pride. U ZIP-u tražimo odgovor na pitanje da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Ostanite sa nama.
Kako je ljubav postala riječ oko koje se sudaraju dva pogleda na život, pa i na samu ljubav kao neprikosnovenu emociju za koju kažu da je stvorila svijet. Sa jedne strane ljubav u verziji Srpske pravoslavne crkve, a sa druge tumačenje ljubavi iz ugla onih koji kažu da im je gotovo zabranjena LGBTIQ populacije. Slaveći ljubav prema tradicionalnoj porodici, Srpska pravoslavna crkva je 7. oktobra u Podgorici organizovala moleban ili molitvu za njeno očuvanje. Dan kasnije, ljubav su slavili pripadnici LGBTIQ zajednice u Crnoj Gori i građani i građanke koji su došli da ih podrže. Moleban za spas porodice ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je u dijelu crnogorske javnosti okarakterisan kao moleban protiv Prajda, pogotovo nakon serije molebana koje je Srpska pravoslavna crkva organizovala uoči Euro Prajda održanog 17. septembra u Beogradu. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Prvo je u Podgoričkom hramu Hristovog Vaskrsenja održan moleban. Paroh Predrag Šćepanović pročitao je proglas o tome od koga i zašto treba štititi tradicionalnu porodicu.
Živimo u vremenu nagonskog totalitarizma, gdje su grijeh, samoživost, samoljublje i lične sklonosti pojedinaca postavljene kao mjera ljubavi, istine i slobode, a zapravo su degradacija, izopačenje i obesmišljavanje i ljubavi i istine i slobode.
Paroh Šćepanović je kazao da se čovjek u porodici uči redu i poretku, dobija vaspitanje koje kasnije nadograđuje znanjem. Istako je da su to načela na kojima je izgrađeno i crnogorsko društvo i civilizovana Evropa.
Mi ne možemo dozvoliti da ta paganska ideologija obučena u retoriku ljudskih prava mijenja hrišćanska načela i vrijednosti kojima naš narod živi od kad zna za sebe. Ne možemo, a da ne opomenemo i sebe i druge, na riječi svetog apostola Pavla, apostola naroda, sve mi je dozvoljeno, ali sve ne koristim. Zbog toga, istom odlučnošću se protivimo performansima i paradama u kojima učestvuju i bogohule, i skrnave ikone i svojim kostimografijom ismijavaju vjeru pravoslavnu, koja je bila i ostala temelj našeg naroda, a izopačenim vrijednostima koje propagiraju, izruguju se hrišćanskoj tradiciji, potkopavajući porodicu, narod i državu.
na drugoj strani zastave duginih boja i poruka "Nema više Ali", koju je prenijela transrodna podgoričanka Hana Konatar.
Pozivali ste i pozivate na ubijanja. Proklinjali ste, stavljate na naša čela metu i pravdate da je sve to u ime ljubavi prema Bogu. Porodicu nam uništavaju upravo oni kojima nevjeri u ovoj državi odgovaraju. Upravo oni koji nesavjesno koriste moći koje im dajemo. Umjesto da nas uvedu u carstvo nebesko, kako kažu, oni nam nude jabuku i govore nam da samo ako je pojedemo možemo vidjeti Boga. Znamo šta se desilo Adamu i Evi, jel da? Znam da niske plate, politika koja nas zavađuje, nedovoljno uređeno zdravstveni i obrazovni sistem čine svakodnevnicu užasno teškom i da smo zbog toga nerijetko na ivici živaca, ali ne može više ovako. Sram vas bilo! Dignut ćete bile i noževe jer se neko obukao kao Isus ili kao Sotona. Prestrašno. A kukavički ćete da ćutite dok se u Iranu dešava jedna od najvećih revolucija koje je moderno doba vidjelo. Nije naše da komentarišemo ili imamo mišljenje kada nam ubijaju ljude obojene boje kože. A ni kada u našim državama Romima ne dajemo jednaka prava. Ispijanje dojče uz rečenicu "užas što se ovo dešava" nije dovoljno. Dok nam na Kosovu siluju djevojčice i dobijaju sramne kazne, nije dovoljno da šerujete storije da se desio još jedan femicid u Tuzima, u Baru, u Ulcinju, u Beranama, u Bijelom Polju. Nema više Ali. Odgovornost za bolje sutra je na svima nama. Jedino informisani i osviješteni možemo da napravimo promjene. U kostimu Lucifera, jer sam još kao dijete okusila vatru pakla. Zapalili ste prvo u mom stomaku riječima "pederu", onda kada nisam ni znala šta te riječi znače. Riječima da sam pogrešna, riječima uvrede i pogledima prijekora. Zapalili ste vatru srama, koju danas sa vremena na vrijeme moram da gasim. Prošle nedelje, dok sam šetala psa, neko nam je dobacio: "Sotono, mrš odavde." Pa, neće da može. Ovo je naša kuća i niko ne smije čekićem na nju. Nema više Ali.
Inače, Hani i njenom partneru Nikoli je 28. septembra nepoznati napadač čekićem slomio ulaz na vrata od stana u kojem žive. No policija ga je pronašla, a sud mu je odredio kaznu za počinjeno nedjelo. Daniel Kalezić iz Regionalnog saveza za jednaka prava LGBTIQ osoba za Zapadni Balkan i Tursku je u govoru na Prajdu prozvao političare koji su bili na protestu protiv Prajda, a koji je organizovala crkva, ali i one koji su došli na povorku.
Vidjeli smo neke donosioci i donositeljke odluka koji bi trebalo da budu servis svih građana i građanki na protestu protiv ovog Prajda. Sa druge strane, imamo mnoge koji su danas ovdje sa nama i koji nam kontinuirano pomažu da unapređujemo osnovna ljudska prava nas kao LGBT zajednice, ali i da unapređujemo ljudska prava svih ljudi u ovoj zemlji. Ja vjerujem da je nas koji smo na ovoj strani ljudskih prava i slobode i boljitka za sve ljude u ovoj zemlji više, i da ne postoji mogućnost da nas oni koji bi i imaju plan da sprovedu opresiju nad nama, da nam uskrate ljudska prava, da vrate unazad postignuta ljudska prava i poštovanje ljudskih prava žena i mnogih drugih društvenih grupa pobijede na bilo koji način.
Kalezić u razgovoru za ZIP kaže da su podgorički molebani poruke crkve u Crnoj Gori u vezi sa Prajdom pokušaj preslikavanja atmosfere sa skorašnjeg Europrajda u Beogradu.
nisu poruke mira i ljubavi, nisu u skladu sa onim što hrišćanska učenja jesu, a to je da šaljemo svima poruke mira i ljubavi, da se trudimo da pomognemo svim ljudima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko možemo, ako ne možemo onda da im ne odmažemo. Te poruke također nisu u skladu sa prijašnjim porukama patrijarha, koji je tokom diskusije o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola u Srbiji javno izjavio, i to je javno dostupna informacija sa svojim videozapisom, da on razumije potrebu nekih ljudi za postojanjem takvog zakona kako bi se bi olakšali život iz administrativnih razloga. Tako da mi smo očekivali da će Joanikije djelovati u suprotnosti sa stavovima koje dolaze u odnosu na veću instancu u odnosu na njega, ali evo šta je tu je. Mi sa druge strane ponavljamo da se na bilo koji način ne miješamo parovima različitog pola u odnosu na njihovo pravo na brak, porodicu ili bilo što drugo. Mi se borimo za naša ljudska prava koja nemamo, mi se borimo protiv nasilja koje se vrši nad nama, podstrekivanjem na mržnju koje se dešava evo kontinuirano i ovim događajem prema nama, i borimo se za ravnopravan položaj i nas samih, ali i za ravnopravan položaj i prava svih ostalih ljudi u ovoj zemlji.
Budući da si učestvovao, odnosno prisustvovao i šetao u okviru Europrida u Beogradu, da li ti ove poruke iz crkve u Crnoj Gori i poruke od mitropolita Joanikija i ta atmosfera koja se negdje kreira i organizovanje molebana negdje pomalo liče na ono što je prethodilo i Europrida u Beogradu? Prosto koliko su te situacije, koliko pokušavaju da se preslikaju na Crnu Goru, i da li će imati identičan efekat, što je još važnije?
Ovo jeste definitivno jedan pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kažem politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okvirom vjerske zajednice. I ovo jeste političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo se desiti. Tako. A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori. Crna Gora je značajno odmakla u odnosu na Srbiju, u odnosu na ovo pitanje. Naravno, nismo još na nivou zemalja zapadne Evrope u kojima se naša ljudska prava poštuju u nekom maksimalnom obimu, ali jesmo na dobrom putu. Ne mislim da možemo imati neke probleme zbog ovoga.
Prema definiciji iz enciklopedije živih religija, moleban je pravoslavno crkveno bogosluženje kojim se molitveno obraća Bogu, Bogorodici ili nekom od svetaca. Kakva je poruka molebana i koliko često crkva šalje tu vrstu poruke vjernicima i u kojim slučajevima? Da li moleban protiv Prajda postaje trend ili je samo trenutna reakcija crkve na manifestaciju na koju, najblaže rečeno, ne gleda blagonaklono? To smo pitali vjerskog analitičara Draška Đenovića.
Molebani jesu vrsta molitvene litije koja je obično namenjena nečemu. I u ovom slučaju u pitanju je znači molitva zbog Prajda koji je najavljen, i na taj način crkva želi da pozove vernike da uzmu još aktivniju ulogu u molitvi Gospodu da se u ovom slučaju Prajd otkaže, ili generalno kada govorimo o molebdanu, on može biti i kada su neke nesreće, može biti kada su bilo kakve vanredne okolnosti. Znači svrha jeste, to je, ajde da kažem, vanredni molitveni lek, ako mogu reći na taj način, gde se vernici pozivaju da uzmu aktivno učešće u molitvi Gospodu za rešavanje problema s kojim se narod ili grad ili zemlja suočavaju.
Molibani su organizovani u oči Europrajda koji je nedavno održan u Beogradu, a sličan u petak ovdje u Podgorici. Kako objašnjavate taj trend molebanom, da kažem, protiv Prajda? Da li je to trend koji je višegodišnji ili je to po vama nešto što je počelo od skoro?
Ja verujem da je u pitanju nešto što patrijarh Porfirije želi da kažem, naglasi kao neko ko je patrijarh novijeg doba. On se i suočava sa problemima i izazovima s kojima se crkva suočava u našem novom vremenu. I verujem da je to jedan od razloga zašto nakon Beogradskog dolazi do Podgoričkog molebdana, gde će se verni narod pozvati da se moli za otkazivanje ili zabranu Prajda ili kakva god je već forma. Ako pogledamo recimo beogradski slučaj, ono što možemo definitivno videti da Pride nije bio ni približno onome kako je bilo najavljivano 20.000 gosti iz inostranstva. Svi oni koji su mogli da vide, videli su da je to bilo daleko, daleko manji broj prisutnih. I to već jeste možda jedna od odgovora na tu molitvu. Iako, znači, možda sama Pride nije bio otkazan, videli smo, znači, da on u dobroj meri nije uspeo, ako to tako mogu da kažem. Jer moramo da budemo svesni da crkva nije politički korektna. Zbog toga crkva jeste opstala 2000 godine. Politička korektnost je izmišljotina američkog društva 20. i 21. veka. Ali kada govorimo o verskim standardima, oni su isti juče, danas i biće do veka. Znači, crkva jeste jedna postojana institucija. Ona se ne menja kako određeni krugovi u društvu, u politici, u čemu god već diktiraju, već jednostavno stoji na onim istim postulatima koje je propisao Sveto pismo i crkveni oci.
Da li je moleban protiv Prajda trend ili je posljedica klerikalizacije crnogorskog društva unazad dvije godine? Sociolog Petar Đukanović smatra da je u pitanju trend, opasan trend kako kaže, jer poziva na crtanje mete i diskriminaciju LGBTIQ zajednice. Za Đukanovića je indikativno da crkva organizuje moleban protiv Prajda, a ne, recimo, protiv nasilja nad ženama, djecom, protiv pedofilije.
A što se tiče te same pojave molebana i u Srbiji i u Crnoj Gori prije Prajda, u Crnoj Gori mogu reći da je to prvi put da je crkva zapravo mobilisala građane da na taj način iskažu nekakav svoj stav prema održavanju Prajda kao manifestacije i to povodom ovog 10. Prajda. Ranije nismo imali takvu vrstu, iako smo imali naravno neprihvatljive istupe crkve vezano za protivljenje toj manifestaciji, ali ovo je prvi put da se dešava, ali ja mislim u suštini da mene zapravo nije mnogo iznenadilo, jer mislim da smo mi odavno otvorili prostor negdje za klerikalizaciju našeg društva u prethodnih nekoliko decenija. Također su naše političke elite jako puno koketirale sa crkvom i dozvoljavale je zapravo upliv u one sfere društvenog i političkog života u kojima one zaista ne bi u sekularnom društvu trebalo da ima bilo kakvu ulogu, i ja mislim da danas imamo posljedice toga i kroz ovaj izraz crkve prema Prajdu. Ali mislim da je ovo jako opasan trend i mislim da je jako opasno da mi kao građansko društvo, makar smo se tako deklarišemo, jel, i od strane trenutno i aktuelno vladajućih elita kao građansko društvo, opasno je da dozvolimo ovaj trend crkve da iznosi neku vrstu stava koja ne bi smjela da bude dio javnog govora. Jer pozivanje na to da se određena grupa ljudi u društvu targetira i otvoreno diskriminiše zaista ne bi trebalo da bude dozvoljeno. Ja mislim da u tom smislu definitivno smo negdje kao država zapravo i kao institucije koje postoje u našem sistemu, koje bi trebalo to da spriječe, zakazali, a sa druge strane jako me plaši i taj nivo zapuštenosti nas kao građanskog društva, jer ako imate toliku podršku građana tom protestu, zaista se postavlja pitanje koliko smo mi u prethodnom periodu zaista stvarno uložili nekog napora da te građane razvijemo u zapravo da kod njih razvijemo neku vrstu građanske svijesti i otvorenosti, da možemo prosto da računamo na to da ćemo funkcionisati kao nekakva održiva demokratija u budućnosti.
Govorite o toj klerikalizaciji crnogorskog društva i vraćanju unazad, tako to da nazovem. A koliko će ovaj trend biti prisutan i u nekoj bliskoj budućnosti? Da li se nazire neka promjena i u pogledu klerikalizacije, odnosno vraćanja sekularnosti, ili vi nijeste baš veliki optimisti u tom smislu?
Pa možda ću zvučati previše pesimistično, ali ja mislim da se taj trend nastavlja definitivno i to vidimo sad po ovim političkim kampanjama u susret lokalnim izborima, ne znam. Koliko zapravo sve te političke partije koketiraju zapravo sa crkvom, koliko je se na neki način, da se tako prosto izrazim, udvaraju, jer otprilike čini mi se da, i to je zaista opasno, da imamo u našem društvu da se naše političke elite oličene u tim političkim partijama zapravo žele da se na neki način, da se tako žarponski izrazimo, grebu ono što je crkva uspjela da mobiliše kao nekakve svoje sljedbenike. Vidi se da crkva može da mobiliše najveći broj ljudi i građana, ali za svoje nekakve proteste, inicijative i slično, i onda svaka od političkih partija računa otprilike na to, dobro je biti u okej odnosima sa crkvom, podržavati i dopuštati da crkva se ponaša onako kako se ponaša, jer to na neki način može da donese i nama nekakav, jeli, politički poen, broj glasača i slično. I mislim da je to jako opasno i neodgovorno ponašanje od strane naših političkih elita, koje se zapravo potpuno udaljavaju od onoga što je nekakav opšti interes, javni interes, interes da očuvamo nekakav građanski karakter, jel, ovoga društva, koji jedini čini mi se garant da ovo društvo može na duge staze zaista da funkcioniše i da prosto da bude društvo koje je otvoreno za svakoga.
Zanimljivo je i to što dio javnosti kritikuje zapravo crkvu, zašto baš moleban protiv prajda, a ne moleban protiv, recimo, nasilja nad ženama, nasilja nad djecom, protiv pedofilije. Kako komentarišete te kritike, jesu li, da kažem, osnovane, budući da iz crkve, bar posljednjih dana, stižu glasovi da se oni redovno mole protiv ovih negativnih pojava u društvu, ali zašto onda s druge strane publicitet dobija upravo molitva protiv, odnosno molitva za očuvanje porodice, što se tumači kao molitva protiv, jeli, prajda, održavanja povorke ponosa?
Pa mislim, ono, definitivno za mene lično crkva stvarno ne može biti nekakav moralni arbitar u ovom društvu, jer ako znamo kakvi su bili stavovi od 90-ih godina kad crkva ponovo počinje da dobija nekakvu značajniju ulogu i u našem društvu i u društvima regiona, mislim da je bilo toliko nekakvih pojava i toliko nekih procesa u kojima je crkva stvarno mogla da ima nekakvo svoje mišljenje i da doprinese u smislu da se zaista nekakve pojave, ne znam, osude i na neki način doprinese prevenciji nekakvih pojava, ne znam, svjedoci smo svi koliki je nivo korupcije u društvu, svjedoci smo kako je ponašanje političkih elita kojima zapravo partikularni interes na prvom mjestu, političko zapošljavanje i slično, nasilje nad ženama, koje je zapravo naša svakodnevica, jel? Nikad nismo imali tu reakciju crkve, da ne pominjem ono što se dešavalo 90. godina, ratni zločini, ono, konkretno, znači, destruktivno ponašanje prema bližnjem svom, kad crkva apsolutno nikad nije reagovala u smislu da ima zaista jasan stav o tome. Mislim da nije dovoljna molitva i da crkva zapravo u tom smislu treba da ima nekako snažnije i jasnije artikulisan stav prema tim negativnim pojavama, ali nažalost to je izostalo. Međutim, kad su u pitanju nekakve ovako teme koje se tiču prava LGBT ili uopšte ljudskih prava, onda je crkva veoma glasna i na neki način i crkva zapravo povlađuje nekako onome što je nekakav stav javnosti neprosvijećen.
Iako
Iako crnogorska javnost nije upoznata sa tim, da li je crkva u protekloj deceniji pozivala vjernike na molitvu protiv održavanja Prajda? Moleban, koji je održan 7. oktobra, je sigurno prvi u Crnoj Gori koji je imao toliki publicitet. Sa druge strane, prvi Prajd u Crnoj Gori održan je na ljeto 2013. godine u Budvi, a drugi u Podgorici u oktobru iste godine. Oba su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje, u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je i značajna materijalna šteta. Naredne povorke protekle su mirno. Crna Gora je 2010. godine dobila prvog javno deklarisanog homoseksualca, a godinu kasnije osnovana je i prva nevladina organizacija za prava seksualnih manjina. Skupština Crne Gore je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu, a stupio je na snagu u julu 2021. godine. 10 dana kasnije sklopljeno je prvo partnerstvo između dvije mlade žene porijeklom sa Balkana koje žive u inostranstvu. Iako se pripadnici LGBTIQ populacije i dalje suočavaju sa nasiljem i diskriminacijom, stvari u pogledu šire javnosti na njihovu borbu za osnovna ljudska prava se znakovito mijenjaju. Naime, po istraživanju Centra za građansko obrazovanje iz juna ove godine, preko polovine građana i građanki Crne Gore ima razumijevanje za povorku ponosa i smatra da se ona organizuje sa ciljem ukazivanja na diskriminaciju LGBTIQ osoba. A podrške šire zajednice bilo je i na ovogodišnjem Prajdu.
Super je, atmosfera je odlična, mirno je, ljudi su veseli.
A zašto ste vi danas ovdje?
Pa da dam podršku ovim mladim ljudima. Jednostavno da imaju pravo na svoju slobodu, svoj izbor i brakove i da su izjednačeni sutra kao i svi drugi građani.
Da podržimo pravo ljudi da različitost, da mogu da ljube koga žele.
Kako se osjećate danas?
Prilično lijepo, gomila. Normalno društvo, normalno već građansko društvo koje treba izgrađivati i dalje.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome da li je moleban protiv Prajda postao trend i kako je došlo do toga. Ostanite i dalje sa nama, sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.